SBS на Македонски од понеделник до петок напладне или на интернет во било кое време.
Како до државјанство на Република Македонија, таа е денешната тема. Драги слушатели, продолжуваме од минатата недела со госпојата Елизабета Тодорова, странски адвокат регистриран во Австралија, овластен да работи единствено право на Република Македонија. Продолжуваме како што најавив со истава тема за државјанството на Република Македонија, поточно како да се дојде до државјанство на Република Македонија. Кои се начините за стекнување на македонско државјанство?
Како што рековме минатиот пат, нарка поимот за државјанство е утврден во самиот закон за државјанство на Република Македонија, каде што во член 1 од тој закон е утврдено дека државјанството е правна врска помеѓу лицата и државата. Оттука со самиот закон за државјанство на Република Македонија се уредува начинот како се стекнува државјанство на Република Македонија, како и условите за стекнување на македонско државјанство. Два основни начини на кои што се стекнува државјанството на Република Македонија се потеклото и раѓењето на територијата на Република Македонија, но исто така државјанството на Република Македонија, освен со потекло и со раѓење на територијата на Република Македонија, според законот за државјанство на Република Македонија, се стекнува и со природување, а државјанство може да се стекне и со основа на меѓународни договори.
Кој стекнува државјанство со потекло?
Законот мајка е многу јасен во однос на тоа кој стекнува државјанство со потекло, а тоа е дете кое што во моментот на раѓењето двата родители се државјани на Република Македонија. Што значи дека кога детето е родено, доколку едниот и другиот родител имале македонско државјанство, во тој случај и детето се стекнува со државјанство на Република Македонија. Mm-hmm. Е, сега постојат и ситуации кога во моментот на раѓање на детето само едниот родител е државјанин на Република Македонија, нели? Mm-hmm. А другиот родител не е државјанин на Република Македонија. Што во вакви случаи? Е, сега законот за државјанство ја предвидел и оваа можност и предвидел дека доколку постои ваква ситуација, односно еден од родителите во моментот на раѓање на детето да бил македонски државјанин, а другиот да не бил, детето може да се стекне со државјанство на Република Македонија со потекло, но под услов доколку детето е родено во Република Македонија, а родителите спогодбено не се договорат детето да го добие државјанството на другиот родител, односно државјанството на државата каде што тој родител има државјанство.
А како во случајот доколку детето е родено во странство?
Ова е многу важно прашање за вашите слушатели, особено каде што постои ситуација кога еден од родителите во моментот на раѓање на детето е државјанин на Република Македонија, а другиот е странски државјанин, што верувам дека тука во Австралија има многу вакви бракови и вашите слушатели треба да го знаат одговорот на ова прашање. Именно каде што постои ваква ситуација, односно детето да е родено во странство, а само еден од родителите да е македонски државјанин, да, во тој случај и детето ќе добие македонско државјанство, меѓутоа под еден услов, а тој услов е родителите на ваквото дете, кое што е родено во странство, на кое дете само еден од родителите во моментот на раѓање нели е државјанин на Република Македонија, може да се стекне со државјанство на нашата земја доколку до наполнети 18 години на живот биде пријавено за запишување како државјанин на Република Македонија. Гледате, мага, вашите слушатели треба да внимаваат на помолоицата на своите деца, бидејќи законот е јасен и прецизен, до наполнети 18 години од живот, детето да биде пријавено за запишување како државјанин на Република Македонија.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Сега законот дава и друга шанса на вака родените деца да се стекнат со државјанство на Република Македонија, а тоа е ситуацијата доколку вака роденото дете во странство, на кое што само еден од родителите е македонски државјанин, да постојано се насели на територијата на Република Македонија со родителот кој што е државјанин на Република Македонија, но повторно да се запази рокот до наполнети 18 години живот. Интересно е да напоменеме дека законот предвидел и можност помеѓу брачните другари, доколку се води спор за доделување на дете на еден од родителите, Во тој случај, детето ќе се стекне со државјанство само по правосилноста на судската одлука за доделување на детето на родител, на еден од родителите.
Спомнавте, доколку детето се пријави за државјанство или детето биде пријавено, доколку живее во странство, каде треба да се пријави за да добие државјанство на Република?
Тоа се служби на Република Македонија.
Добро, од кога се смета дека е детето државјанин на Република Македонија?
Законот за државјанство на Република Македонија предвидува дека во сите случаи кои до сега не ги спомнавме, и тоа доколку едно лице се стекне со државјанство со потекло, кога двајцето родители се државјани на Република Македонија, потоа кога еден од родителите е државјанин на Република Македонија, а детето е родено во Република Македонија, како и дете родено во странство, од кое еден од родителите е државјанин на Република Македонија, а другиот е странски државјанин, а биде пријавено или се насели на територијата на Република Македонија до наполнети 18 години од живот, во тој случај детето ќе се смета за државјанин на Република Македонија од моментот кога истото е родено.
Елизабета, дали детето родено во странство, а не пријавено до 18 години живот за запишување како државјанин на Република Македонија, го губи ова право?
Законот за државјанство на Република Македонија дава уште една можност на лицата кои што не се пријавени од страна на своите родители до навршување на 18 години од живот, а тоа е можноста на ваквите лица до наполнети 23 години од живот да можат самите да побараат упис во државјанството на Република Македонија. Значи, оставена е сепак можност да и по навршување на полнолетството, лицето сепак само одлучи дали ќе сака да бара упис на ваквото свое право, но доколку тоа не е сторено од страна на родителите. Е, сега, ова може да биде сторено така што до органот, така што ќе биде поднесена пријава до органот надлежен за водење на матичните книги во Република Македонија или во странство, пред дипломатско конзулатно представништво, а може истото да се стори преку полномошник во Република Македонија, зашто секако повторно може да им помогнеме на вашите слушатели кои што сакаат да се го регулираат ова свое право и да ја остварат ова правна врска со нашата земја.
Дали можете да ни кажете кои податоци се потребни за поднесување на барање за државјанство?
Барањето за уверение на државјанство на Република Македонија содржи податоци за подносителот на барањето, односно неговото име и презиме, ден, месец и година на раѓање, како и каде лицето е родено, матичниот број, како и адресата каде што лицето живее. Исто така, во барањето за државјанство треба да бидат содржани податоци за родителите на лицето, односно нивното име и презиме, ден, месец, година на раѓање, како и местото на раѓање на родителите. Сега, кон барањето се поднесуваат изводите од матичната книга на родените, односно венчаните, како и други докази необходни за постапката во зависност од случаја. Сега, службеното лице, кој што ќе го прими барањето за издавање на уверение за државјанство, задолжително врши увид во личната карта или друг важечки документ за идентификација со фотографија, за да се провери идентитетот на подносителот на барањето.
Дали посвоено дете може да стекне државјанство на родителите?
Да, државјанство на Република Македонија може да стекне посвоени. При тоа потребно е лицето да е потполно посвоено, и тоа од страна на родители кои што се државјани на Република Македонија, или барем еден од родителите да е државјанин на Република Македонија, што значи дека посвоеник може да стекне државјанство на Република Македонија само при потполно посвојување со потекло.
А што во случај доколку родителот е непознат?
Така, можни се и такви ситуации каде што еден од родителите е непознат или пак е со непознато државјанство, и во тој случај, доколку во моментот на раѓање на детето еден од родителите е државјанин на Република Македонија, а другиот е непознат, со непознато државјанство, па дури и да е без државјанство, а детето дури и да е родено во странство, со потекло стекнува државјанство на Република Македонија.
И за крај, што станува со децата кои се со непознати родители?
Така, дете кое што е од непознати родители, или пак е со непознато државјанство, или пак е без државјанство, ако е дете е родено на територијата на Република Македонија или пак е најдено на територијата на Република Македонија, ќе стекне државјанство поради фактот што е родено во Република Македонија, и тоа на вториот начин за стекнување на државјанство на Република Македонија, поради фактот што е родено, односно со раѓање на територијата на Република Македонија. Гледате, мандија законот води сметка и за ваквите лица.
А дали има доволно случај од ваков вид?
Може би има, не сум запознаена, меѓутоа доколку до наполнување на 15 години на детето се утврди дека родителите се странски државјани и поради оваа причина детето нема да остане без државјанство, односно ќе го добие државјанството на своите родители, во тој случај на ваквото дете може дури и да му престане државјанството на Република Македонија.
Елизабета, ти благодарам уште еднаш и до слушање до следниот пат.
Ти благодарам на поканата и се најдобро.
Вие сте со SBS Радио на Македонски.